Өземінайгаз өндірістік филиалы жұмысшыларының наразылықтары әрі қарай жалғасуда. Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының талап арызына орай шығарылған сот шешімінде арнайы шақырылған 21 адамнан басқа барлық жұмысшылардың тез арада жұмысқа кірісу айтылғанымен жұмысшылардың тек кейбір ғана жұмысқа шыққан. Бұл жайлы Азаттық тілшісіне мұнайгаз өндіру басқармасы үш операторы Естай Қарашаев хабарлайды. Оның айтуынша қолдарына сот шешімін ұстаған жұмысшылардың бірқатары автобекетке жиналғандарға келіп қосылған. Ереуілге қатысушылардың бірі мұнайгаз өндіру басқармасы машинисі Күнсұлу Айтышева жергілікті құқық қорғау орындарының мұнайшылар наразылығын заңсыз деп бағалауына өз қарсылығын білдірді.
Міне халықтың несінде бұл несі тұрған шығар. Біз бұлай нешедің тұратыныз белгісіз болды. Білесің ол Күнсұлу қында адамдар сол өткел. Тек қолдарында қару жоқ, бір орнымызда тапжылмай тұрмыз. Күндіз күлкі жоқ, түнде ұйқы жоқ ер азаматтарда. Анау келіп бір, мынау келіп бір, қоқысымыз заңсыз деп неғып тұр. Сонда біздің заңдылық қайда, қашан орыс алады білмеймін. Біз заңымызды кім қорғайды сонда?
Күнсұлу Айтышева осыдан 10 жыл бұрын қаза болған күйеуінің ісіне байланысты соттың дұрыс шешім қабылдамағанын мысал етіп, осы жолғы заңдық шешімге де наразылық айтты.
Бұдан 10 жыл бұрын менің күйеуім қайтқанда, мен өлтірген кісіні ұстап беріп тұрған өзінде доказательства жоқ деп жауып тастаған дедім. Содан кейін де бұлардың мандығаны шамалы күннен күнге сыбайласып
Алайда Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы қоғамдық байланыстар жөніндегі менеджері Дәулет Жұмаділ сәрсенбідегі сот шешімінен соң 115 адамның жұмысқа шыққанын айтады. Бұған қоса Дәулет Жұмаділдің хабарлауынша жұмысшылардың ереуілі салдарынан Өземұнайгаз өндірістік филиалындағы мұнай өндіру көлемі алдын ала бағамдау бойынша 700 тоннаға дейін төмендеген. Ал ереуілдің бастапқы күндері тәуліктік мұнай өндіру көлемі 200-400 тоннаға дейін кеміген дейді ол. Бірақ оның Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы жылдық көрсеткішіне қалай әсер ететіні, филиалдың өндірістік қызметінің қаншалықты жедел қалпына келуіне байланысты деп түсіндіреді Дәулет Жұмаділ. Осылайша жаңа өзендіктер ереуілдеп жатқан кезде Республика газетінде БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязовтың Өземұнайгаз мұнайшыларына бағытталған үндеуі жарияланды. Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының сіздердің барлық талаптарыңызды орындауға ақшасы жеткілікті. Компания басшыларының қаражат жоқ деген шағымдарына сенбеңіздер. Олар еш қиындықсыз ақ ұжымның еңбек ақысын көтер алады. Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының еркін айналымында 640 миллиард теңге қаржысы бар. Ал 2009 жылдың алғашқы 3.90-дағы ұлттық валютаны девальвациялау кезінде Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясы 662 миллион доллар пайда тапты деп жазылған Әбілязовтың үндеу хатында. Жұмысшыларға әзір Әбілязовтың хаты жете қоймапты. Бұған қоса жұмысшылар өздері талап еткен Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы президенті Қайыргелі Қабылдиннен де Маңғыстау облысы әкімі Қырымбек Көшербаевтан да осы күнге дейін бір ауыз жауап естімегендеріне қынжылып отыр. Біз жалақы мен аймақтық коэффициенттен туындаған наразылығымызды саясатқа айналдырғымыз келмейді. Әбілязовтың үндеуін әзір естігеніміз жоқ. Ал оны кім қалай қабылдайтындығын мен айта алмаймын. Өйткені бұл стихиялық наразылық. Әр жұмысшы мұнда өз талабымен келіп отыр. Бірақ жұмысшылармен сөйлесуге ұмтылған басқа оппозициялық ұйымдарды да облыс әкімінде көрмедік деп мәлімдеді Азаттық тілшісіне жөндеу жауапкершілігі шектеулі кәсіподақ ұйымы төрағасы Ықылас Шенгереев. Дегенмен, бұған дейін наурыздың 10 күні Маңғыстау облыстық әкімшілігі жаңа өзендегі жағдай туралы ресми баспасөз мәлімдемесін таратқан болатын. Онда жұмысшы мен жұмыс берушінің арасындағы еңбек дауы Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы тарапынан ойланбай жасалған шешімдер салдарынан туындаған деп, олар барлық айыпты Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамына артып отыр. Сонымен бұдан бұрын хабарлағанымыздай, жаңа өзендіктердің еңбекақыдағы өзгеріспен өндіріс филиалы басшыларына деген наразылықтары наурыздың 4-нен басталған болатын. Ол күні бүгінге дейін жалғасып жатыр. Олар бұған қоса аймақтық коэффициентті заңдастыруды, салалық коэффициенттерді де төлеуді, филиалға акционерлік қоғам мәртебесін беріп, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына тікелей бағындыруды талап етіп отыр. Сания Тойкен, арнайы Азаттық радиосы үшін.